እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ኣቶ ኣርኣያ ካሳይ ዝበሃል ኣብ ካናዳ ኣብ ካልጋሪ ዝነብር እዩ። ንሱ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሕት ትምህርትን ዝሓለፈ እዩ። ባዕሉ ከፋልጠ ንኽእል እዩ ኣብዚ እዋን ዘለዎ፣ ግን ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ከም ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስታት እውን ከም ዘፅንዐ ብዝተፈላለየ ዓውድታት እዩ ኢንፋክት ኣፅኒዑ። ብቋንቋ ኣይኮነን ኣብ ሄልዝ፣ ኣብ ማኔጅመንት፣ ኣብ ብዙሕ ነገራት እዩ ተዋፊሩ ነይሩ። ኣብ ኮሚኒኬሽን ስታይ ከም ዘለዎ እየ ካብቲ ናቱ ዳሕረ ባይታ ክፈልጥ ክኢለ። ኣነ ግን ሎሚ ኣተኪርና ክንዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ኣብ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ብፍላይ ኣፅዒቁ መርበብ ሓበሬታ ብምፍጣር ቋንቋ ትግርኛ ንምምዕባል ዝገብሮ ዘሎ ስራሓትን ዝርዮ ብናቱ ማእዝን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ወይ ፀገማት እውን ኣፀቢቑ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ይፅሕፍ እዩ። ኣብኡ ኣተኪርና ኢና ክንዛርብ። የቀኒለይ ኣቶ ኣርኣያ፣ ምናልባት ብዛዕባ ርእስኻ ሓፂር መላለ ሃበና ሞ ናብቲ ሕቶታተይ ክምለስ።
ግርም ፈላማ ኣብ ምዕባል እሩምን ምዕሩይን ትግርኛ ዘካይዶም ንጥፈታት ንኸካፍል ዕድል ብምርካበይ ንዓኻ ብየደ ከምኡውን ንማዕከን ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣውስትራልያ ኣመስግን። ኣርኣያ ካሳ ባሃል ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ተወሊደ ኣብ ካልጋሪ ካናዳ ነብር። ንትግርኛ ብዝምልከት ዝፃፎም ኣብ ሰዋሱ ዘተኮር እዮም። ንሱ ከዓኒ እንታይ ይጎዲልና እንታይ ከገበር መብዛሕትኡ መባእታ ሰዋሱ ኣብ ትምህርቲ የለን ከም ህልው ግን ይዝንተ እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ዕዮታተይ ኣብኡታት ዝተመርኮሰ እዩ።
ትግርኛ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ኢካ ተኪርካ ትዛረብ፣ ንሱ ድማ ኣይማዕበለን ኣብቲ ኣርባዓታት ዝጀመሮ ምዕባለ ወይ ገስጋስ ኣብኡ ደው ኢሉ እዩ ዘሎ። ብመሰረቱ እውን ኣብ ዋላ ብዚ ኮይንና ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ምዕባለ እንዳወደስና ኢና ንኸይድ ዝብል ብፍላይ ኣብታ ትግርኛ ንክኩላዕ ካብ ዓንኪላዊ ነግሒ ይውፃእ ዝብል ዓንቀፅ ዝፀሓብካዮ ኣሎ። ኣብ 1940ታት ተጀሚሩ ዝነበረ ገስጋስ ግን ኣብኡ ደው ከም ዝበለ ኢካ ትዛርብ። ከምኡ ድዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ እንታይ እዩ ዓንቂፅዎ? ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ንድሕር ከድና ዳርጋ ናይ መንግስቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝኾነሉ መፅሓፍቲ ብብዙሕ ዝፀሓፈሉ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ንምንታይ ከምኡ ናትካ ገምጋም ኣቐሚጥካ?
ግርም ነዚአን ብላንስ ኣብ ክልተ ከፊለ ክርእየን፣ ሓደ እቲ ቋንቋ ዝርባቢ ቋንቋ ኮኑ ሓደ እቲ ትምህርታዊ ዝብል ስሩዕ ትምህርቲ ንሓፋሽ ክውሃብ ዝጀመረ ወታደራዊ ምምሕዳር ብሪጣንያ ኤርትራ መስኣተወ 1943 እዩ። ኣብቲ ሽዑ ኤሎንድሮፍ ዝበሃል መስራቲ ናይ ሰሙናዊ ጋዜጣ ኤርትራ ካውንስል ዝብል ንምዕባል ትግርኛ ዝብል እዚ ደረጀ ዝሓለወ ንምውፃእ ተተኺሉ ነይሩ። ግን በቲ ፖለቲካዊ ነውፅታት ናይቲ እዋን ደስኪሉ 1945 ጀሚሩ 49 ጠጠው ኢሉ እዩ። ናይ መጀመርያ ስሩዕ ኣኼባ ምምዕባል እንታሽ ጉባኤ ዝተካየደ 1944 እዮም። ዋላ እንተኾነ እውን እቲ ከጅመር ከሎ እቲ ትምህርቲ መባእታ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ትግርኛ ብድሕሪኡ እንግሊዝ እዩ ነይሩ። ክሳብ ብስርዓት ናይ ኣምሓርኛ ዝትካእ እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ክሳብ ራብዓይ ነይሩ። ኩሎም ብካሊእ ትምህርቲ ወዲኦም ተመሊሶም ዝምህርዎ ዝነበሩ እውን ናይ ራብዓይ ክፍሊ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ጥራዩ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ከዓ ሰዋሱ የለን። ስለዚ እሩምን ፅሑፍን ሰዋሱ ከይተመሃርካ ስነ ፅሑፍ ከተማዕብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ። በንፃሩ ተኻልኣይ ዝበልኩ ከዓኒ ትግርኛ ፊደላት ቆፂርካ ኣላጋጊብካ ንምፅሓፍ ከም እትዛረቦ ኣይትፅገምኒ ኢኻ።
እንታይ ማለት እዩ?
እቲ ዘርኣ ምስ ሕጂ ኣነ ንስኻ ንዕልሉ ዘለና ከምኡ ገይረ ከፃሕፎ ቀሊል እዩ። እዚ ዋላ ብናይ ምዕራብ ቤት ፍርድ እንተዳሪኻ ምሳኻ ክመፅ ከሎ እቶም ዝስንዱ ኣለው። እቶም ዝስንዱ ከምቲ ትምስክር ዝዛረቡ እዮም ዝፅሕፍዎ እምበሪ ብእሩም እንግሊዝኛ ይፅሕፍዎን እዮም። ስለዚ ስነ ፅሑፍ እንግሊዝኛን ምዝራብ እንግሊዝኛን ነንበይሉ እዩ። ትግርኛ ግን ክልቲኡ ሓደ እዩ። ሕጂ ብሰዋሱ መፂኻ ክትንትኖ እንከለካ ኢደ እግሪ ዘብሉ እዩ ዝኸውን። ብዝርርብ ምልከት ነቲ ፅሑፍ ኣንቢብና ናይ ምርዳእ ኣይንፅገም እዩ። ፊክሽን ኩሎም እቶም እዞም ልበወለድ ዝነበሩ ሽዑ ዝፅሓፉ ኩሎም ይነበም እየ ነይሩ ይርዳእኒ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ይርዳእኒ እዩ። ግን ከምቲ ዝዛረቦ ፅሕፈት ምኳኑ ካብ ናይ ፅሑፋት ወልዳ ወልደ ማርያም ክሳብ ዝሕጅ ዝፀሓፉ እንተዳሪሃዮም ኩሎም ዝርረባዊ ፅሑፍ እዮም እምበሪ ብሰዋሱ ሕግታት ተኸቲሎም ዝፀሓፉ ይኮኑ። ስለምንታይ እዮም ሰዋሱ ተኸቲሎም ዘይፀሓፉ ክንብል እንከለና ከዓኒ ትምህርቲ ሰዋሱ ስለዘየለ
ግን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ይፍተን እዩ። ጉባኤ ይግበር ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተዘይተጋጌ ዳሓር እውን ናብ መቐለ ድሕሪ ቴስዓታት እውን ካብ ኣስመራ ዝመፁ ናይ ትግራይ ምሁራትን እውን ተኣኪቦም ከምኡታት ፈተነታት ይግበር እዩ። ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት እውን ከም በዕል ማንኤል ሳለ ካልኦት እውን ናይ ሰዋሱ ትግርኛ መፅሓፍቲ ኣቕሪቦም ሰባት ክጥቀምሉ ይገብሩ እዮም። እዚታት ግን ኣበርክቶ ኣይገበረን ድዩ ኣብዚ ምዕባለ ናይ ቋንቋ ትግርኛ
ክገብር ዘይክእለሉ ምክንያት ቅድሚ ናብኡ ከይዶ ከምቲ ዝበልኩ ብኤርትራን ዝተካየደ 82/83 ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኮንፈረንስ ሲምፖዚየም ዝበሃሉ ተካይዶም እዮም። ከምኡ ናብ ዝተፈላለዩ 87 ኣህጉራዊ ሲምፖዚየም ዝብል ኣብ ስዊድን ተካይዱ እዩ። እዚኦም ዝካየዱ ዘለዎ ግን ኣብቲ ላዕሉፍቲ ጨንፈር እዩ። ካብ ሱሩ ንዘይመፅኡ የለን ክሳብ ካሊእ ኮንፈረንስ መፅ ኢና ንፅበ ዘለና ብሓደ ፅሑፍ ከም ዘመልከትክዎ ልክዕ ከምዚ ናይ ገረብ ልደት ቆሪፅካ ኣምፂኻ ኣብ ገዛካ ተሰላልሞ መባህታ ዝፈጥረልካ ዜናታት ተቃልዕ ብድሕሪኡ ይኸይድ። ስለዚ እቲ ክፅሕፍ ዝኽእል እውን ብናቱ ፃዕሪ ክደሊ እንተዘይኮይኑ እዚ ካብ ትምህርቲ ዘይተበገሰ ብምዃኑ ደረጅኡ ዝሓለወ ትግርኛ ክንፅሕፍ ኣይንኽእል ኢና። ትግርኛ ብዝተፈላለዩ ላሃጃታት ዝቆመ እዩ። እቲ ተምሃረ ከዓኒ በብናቱ ትዝዓበየሉ ዝፅሕፍ ዘሎ እምበሪ ሓደ ደረጅኡ ዝሓለወ ፅሕፈት ክገብር ኣይክእልን እዩ።
ግን እዞም ሲምፖዚየማት እዞም ኣኼባታት ዝተገብሩ ሲ ንዕኡ ዓሊሞም መስለኒ ማለት ስታንዳርዳይዝ ምግባር ወይ ከዓ ስርዓት ንምሓዝ ኩሉ ዝጥቀመሉ ወግዓዊ ዝኾነ ኣፀሓሕፋ ብሰዋሱ መልክዕ ዋላ ብካልእ ሲ ንክኸውን ኢሎም እዮም ገይሮም። ስለዚ ሲ ብውሕዱስ ከም መበገሲ ተወሲዶም እዞም ካብኦም ዝወፁ መፅናዕትታት ክምዕብል ኣይተፈተነን ድዩ
ፅቡቅ ኣለካ ኣሎ ኳ እቲ ሕጂ ኩሉ እንትን ሰሚናራት እተዳሪእካ ዮን ካባዶ ዝጅምራ እየን እንድሕን ክዓቢ እንተዳ ኮይኑ ሲ ኣብታ ሰሚና ቀድማውላ 5 ዓመት ይኮኑ ንዓኣ ነታ ሰሚናር እቲኣ መበገሲ ገይሩ ይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ከምዚ ምናልባት ናይ ምቅላል ይመስሎ እቲ ሰብ እምበሪ ቀዳማይ ክፍሊ 10 ዓመት ዝደገመ ሓደ ተምሃራይ 10 ዓመት ንቤት ትምህርቲ ስለዝተመለሰስ 10ይ ክፍሊ ኣይንብሎን ኢና። እተን ጉባኤታት እውን ብኡ ዓይን እየን ዝረአ። ምክንያቱ ኣበይና እቲ ነፀብራቅ ናተን ክንሪኦ ዘለና ኣብቲ ተጠቀምትን እዩ እምበሪ ኣብቶምቲ ነቲ ጉባኤ ዝወደቡ ዝወሃዱ ሰባት ኣይኮነን። ንሳቶም ሓደ ይገብሩ ኣለዉ፣ ፅኒዖም ከዓ ይገብሩ ኣለዉ፣ ካልኦት ከዓ ይገብሩ ኣለዉ። ውፅኢቱ ከከይተምፅእ ስለምክንያቱ ሱር ስለ ዘሎ ከምታ ናይ ገረብ ልደት ዝበልክዋ እታ ጉባኤ ምስ ተወድአት እታ ገረብ ክትሓረር እያ ክትጓሓፍ እያ ንዝመፅእ ዘሎ ከዓ ሓዳሽ ኢካ ትተክል ዘለካ ሓዳሽ ገረብ ቆሪፅካ ኢካ ትስልም ዘለካ። ስለዚ ኣብ ምስልላም ጥራይና ዘለና እምበሪ ሰረቱ ወይ ከዓ ውፅኢቱ ክንመዝነሉ እንኽእል የለን። ደረጅኡ ዝሓለወ ክነመፅእ ኮይና ሲ ኣብ ማእኸላይ ደረጃን ላዕለዋይ ደረጃን ትግርኛ ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ። ኣብኡ ከዓ ኢካ ትህቦት ሰዋሱ ስርዓት ኣፀሓፋ ዘሎ
ራይ ናብቲ ፍታሕ ክንመፅእ እንዲና ዳሕራይ እንታይ ክግበር ዘሎ ዝብል ሕቶ ካሓተካ እንዴ ምናልባት ዋላ እውን ኣብ ኤርትራ ከድካ ብ 2017 እዩ ማለት እዩ ዝረእኸዮ ትዕዝብቲ እውን ብፍላይ ኣብቲ ቋንቋ ተዛረብቲ ናይ ትግርኛ ዝረእኸዮ ትዕዝብትታት ነይሩ ሓንቲ እውን ከም ምሳሌ ዘቕረብካዮ እንቁርዖ ኣብ ውዒን ድሕርእቲኸያ ነጢራያ ትወፅእ ግን ኣብ ዝሑል እቲኻ በብቕሩብ ንድሕራሙዕኳያ እንዳ ነጥረት ስለዚ ትብኡ ዘሎ ስኒ ኣብ ዝሑል ማይ ዝኣትወት እንቁርዖ ብሞ ወሓዊ እንዳበለን በብቕሩብ እንዳተጠጠቐት እያ ትኸይድ ዘላ ኣነ ግን ክነጥር ክኢለ ኢልካ ክሳብ ክንድኡ ማለትሲ እቲ ቋንቋ ትግርኛ እቲ ሰብ ከይተረድኦስ ኣብ ዘይከውን ይኸይድ ከም ዘሎ ኢኻ ኣብኡ ፅሒፍካ እሞ እስኻ ግን ብማዕዶ ብደገ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ዘሰንብድ ምዃኑ ክሳብ ክንድኡ ግን ማለትሲ እቲ ቋንቋ ተባላሽ እዩ እንታይ እዩ እቲ እቶም ዝረእኻዮም ነጥብታት ሓደ ክልተ ከም ኣብነት ጠቂስካስ ኣብ ከምዚ ናብ ከምዝን ከምዚ ጌጋ ኣለዎ ዝከበለኒ
እወ ሕጂ ናብ ምስለካ ተበላሽው ገለ ዘይኮነ ሲ እቲ ቋንቋ ብስሩዕ ደረጃ ኣይምዕበልን ዘሎ ንናይ ወለዱ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ስሳታት ዝነበሩ ቃላትን ዝጥቀምሎም ዝነበሩ ቃላት ኣብ መዝገብ ስለዘየለዉ እቲ ዕለታዊ ዘይንጥቀመሎም ብምዃንና ንርስኦም ንዚ ዝመፀና ኢና ንሽምት ከምዚ ኣክንዳ ሓሪስካ ኣብ ቆፍ እኽልካ ኣቐሚጥካ በብቕሩብ ተምፅኦ ንእለቱ እንዳሸመትና ኢና ንኸይድ። ሕጂ ተበላሽ ዘይኮነ እዚ ይቀየር ይዘሉት ቋንቋ ባህሪያውን ህያው ቋንቋ ስለዘሆነ ይቀየርው በስሩን ከቀየር ግን ስርዓቱ ምርት ከህሉ ወይ ነው ይዝብል ናብነከም አብነት ከጣሰል ካዘ ኸላ ሰላሳታትን ናብዚ መጀመሪያ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ዘሎ ሐጂ ሰቃየ ዘብለ ስቃ ያለው ሆብ ነው ሐጂ ዛ ሰቃየ በተሰቃየ ያዘላ አብቲ መዝገበ ቃላት ቀሪው ዘገበ አውቶ ማለትው ካብ ዘገበ ስም መዝገብ ተወጽ ሐጂ ግን ዛ ዘገበ ዝብል ቃል ተሪፋ መዝገበ ንገዛ እሱ ረባህታን ኮሎ ከም ግሲ ቆጸራሉ ግሲ ኮነን መዝገበ ኮሎ መዝገብ ናይ ማለትው ከምዚ ቤተ ክርስቲያን ክንብኮለና ቤት ናይ ምዃና ታተ ዘላ ልክኣማያ መዝገበ ቃላት ክንብኮለና ናይ ቃላት መዝገብ ኢና ንብል ዘለና ታግስ ግን ዘገበ እዩ መዝገበና ክንዝብለካ ዘገበኒ ክብለካ ዘለኒ እዚ ሓደ ካተቀየሩ ኣነ ምናልባት ቅሩብ ርግፀኛ እንተዘይኮንኩ ኣብ ኣስመራ ቤት ብልዕ እምበር ቤት ምግቢ እያ ይበሃለኒ ነይሩ ሕጂ ግን ታ መገበ ትብል ቃል ካብ ግእዛ መሰረታት መዛቢላ ኣብ ክትዕረየሉ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሓ ዘላ መገበ ዳይረክተር ማለት ሕጂ ናብ ደብሪ እንተዳ ኸድካ እቲ ደይንሽ መዓልቲ መዓልታዊ ምምሕዳር ዝገብር መነኩሴ መጋቢ እዩ ዝበሃል መጋቢ ከዓ መሓዳር እዩ ሕጂ በዚኦም ንሕሪኢኻ ዝባላሸው ኣለዉ ዝቕየሩ ኣለዉ ድሕና ብስሩዕ ትምህርቲ ኸይና ነርና ተዝኸውን ምትዓቀቡ ብመፅናዕቲ ከዓ ምስ ተቐየሩ ካሊእ እዚ እዞም ኣርባዕተ ፊደላት ግስታት ብኣ መ ተ የ ዝጅምሩ መፅናዕቲ ክህብል እዮም ገሊኦም ረባሕታ እዮም ከምዚ ሕጂ መዝገበ ዝበልክዎ ረባሕታ እዮም በሪ ግስ ዘገበ እዩ ሰለስተ ፊደል ይጥቃሉ ካብ ቃላት ከዓ ካብ ባዕዲ ምውራስ እዞም ምናልባት ዝደጋግሞ ተሰማዕቲ ሰባት ዝበሃሉ ጋዜጠኛታ ሬድዮ መራሕቲ ሃገራት በሎ እዞም ምሁራት ኢና ዝብሉ ዘእትዎ ቃላት ብዘይ መፅናዕቲ ሰናድግ መዝገበ ቃላት ስለዘየብልና ይልመዱ ኣለዉ እዞም ቀረባ ግዜ ዝሃብክዎን ክልተ ኣብነት ክበካ ተረንከ ልሂቃን ዝብል ኣሎ ልሂቃን ማለት ኣረግቶት ማለት እዩ ልህቀ ማለት ዓብዩ ኣሪጉ ማለት እዩ ተቓል ግን ልሂቅ እዩ ተቓል ባ ሊቅ እዩ ሊቃን ወይ ከዓ ማእምራን ክንብሎም ንኽእል ኢና እታ ልሂቃን ግን ኣረግቶት ኢና ንብሎም ዘለና ኣረግቶት ዝብል ሊቃውንት ወሊቃን ወሊቃውንቲ ካብ ሊቅ ክወፅእ ነይርዎ ተቓል ልህቀ ግን ዓበየ ኣረገ ማለት ወረዛ ልህቀ ንሕነካ ቆልዓ ጎቦ ዝነበረ ኣሪጉ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ናይ ኣብ ክልተ ዓምዳዊ ዝኾነ ነገር ንክንገልፅ ዋልታ ይበሃል ነይሩ ዋልታ መከላኸሊ ነገር እዩ ጫፍ ኣይኮነን እዚ ቀረባ ግዜ ሓንቲ ዝወፅእ ከዓኒ ቀፅራዊ ከዓ መፅ ቀፅሪ ሓፁር እዩ ጫፍ ኣይኮነን ሕጂ እዚኦም ኣለውነት ናይ መዝገበ ቃላት ስናዲ ስለዘየለ ብሓውሪ እዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ ኣነ ኣብውዕ ኣብዝሑ ዝበልኮውን እዚ እዩ እቲ ህዝቢ ይባላሸሎ ዘይኮነሲ ዝርርባዊ ቋንቋ ስለዝኾነ ንሱ ዝጥቀመሉ እቲ ናይ ቅድሚ ኣርባዕታት ዝነበረ እናታቶም እዩ እሳቶም እውን ሩማት ነይሮም ኣይኮኑ ግን ዝርርባዊ ቋንቋ ንእለት ዘድልየካ እምበሪ ማህደረ ቃላት ከተኻብዕተሉ ስነ ፅሑፍ ክትዝገብረሉ ትኽእል የለን
ነገርሲ እንዳ መሰረት ከም መሰረት ንድሕር ወሲድና ኣብቲ ርባዕታት ዝተጀመረ ናብ ፅሑፍ ናይ መቀያርነት ዝርርብ እንዳ ማዕበል ኣብኡ እንዳተሃንፀ ክንዲዝኸይድሲ ንዑረሲዕካ ሓድሽ ንዑረሲዕነት ዝፀንሐ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓደሽቲ ሓደሽቲ ኣይምዕብልን ዘሎ እቲ ቋንቋ ዓይነት ኢካ ትዛረበኒ ዘለካ ኣብ ገሊእ እውን መዝገበ ቃላት ሕጂ ፀሓፊ ዲክሽነሪ ናይ ትግርኛ ብዙሓት ሰባት ይፅሑፉ እዮም ብእኩብ እውን ኣይኮነን ሰባት መፂኦም ንዑ እዮም ከማዕብሎ ዝግባእነት ዝፀንሐ እምበር 10-20 ዲክሽነሪ ክምፅሓፉን ሓደ ዝማለሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለው ስለዚ ናብቲ ቀንዲ ክስታይ ክንኣቱ ንስኻ ሕጂ እቲ ኮንሰርናትካ እቲ ቋንቋስ ብዝግባእ ኣይተሓዝን ዘሎ ምሁራት ተኣኪቦም ውን ሓደ ስታንዳርድ ኣይተሓዝዎን ስለዚ ሰብ በብባዕሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢኻ ትብለኒ ዘለካ እሞ ብኸመይ ክትሓዝ ዘሎ
ክልተ ደረጃታት እዩ ዘሎ ሓደ ካብዚ ህልው ደረጃ ዘሎ ክምዕብለሉ ዝኾነ ኣብቲ ሕምብርቱ ዝኾነ ንኣብነት ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ንበል ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ሚኒስተር እቲ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ከዓኒ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ንክኸይድ ትካላት ትምህርቲ ከድልዮም ናይ ምርምር ናይ ሰነድቲ መዝገበ ቃላት ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ እቲ ትምህርቲ ክሳብ ሓሙሽታይ ክፍልፋይ ዝረ ዘሎ ኣብ ዓመት ሓንቲ ሓንቲ እንዳወሰኸ እንተሓደ 20 ዓመት ከድልዩ ሓደ ምሩቕ ከውፅእ ንግዜኡ ኸ ክሳብ ዝሰልጥ ንግዚኦ ከዓኒ ነቶም ሕጂ ዝምህር ዘለዉ መምህራን ወይ ኣብቲ ኣብ ዓውድ ጋዜጣ በሉ ኣብ ዝኾነ ነ ብትግርኛ ዝሰርሕ ዘሎ ዓመታዊ ከምዚ ሓፂር ትምህርቲ እንዳብሃብካ ተሳስዮ ሕጂ ምስ ኣኸለይ ደውፅእ እዚ ክሳብ ዝግበር ከ ከምዚ ከማይ ሓደ ሓደ ቆጨምጨም ዝብል ዘሎ ከዓኒ ንመርምሮ ካብ ባይታት ካብ ዜሮ ክንዲጀምር ቀዳማይ ዋዕላ ቀዳማይ ዋዕላ ሃ ክንዲ ዝብል እቶም ፅሑፋት ንመርምሮም ሞኒ ኣብ ሰባት ክረኽብዎም ዝኽእል ነቐምጦም ሰነድ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ እንቲ ዝትከል ሰረት ንክኾኑ ብፍላይ ናይ ምምርማር ስራሕ እዩ ውልቃዊ ስለዝኾነ እኩብ ግድነት ኣየድልዮን እዩ ግን እቲ ዝተፃሓፈ ኣብ ሓደ ቦታ ክርከብ ኣሉ ኣነ ዝፅሕፎ ኣብ ወርድ ፕረስ ኣሉ መብዛሕትኦም ብሎ ትፅሕፍዎም ኣርእዮን ያበያ ኣለዉ ክርዮም ብብሕቲ ዝሓትኡ ዝረኽቦም ሰባት ዝህቦም ርእቶታት ኣለዉ ሕጂ ንኣብነት እዚ ኣብ ትግርኛ ዘሎ ዝህለው ኩነታት ምግሳስ ዝብል ናይ ግእዝ ትምህርቲ ደኣንበሪ ሰዋሱ ይኮነን ብሰዋሱ ዘቐልል ወላ ሓደ የለን ሓደ ምሉእ ሓሳብ ሂበ ዮ ተን 8 ክፍልታት ናይ ሰዋሱ ስክውፅ ኣሎ ኢለ ዘርግሐ ካብ 216 ዝሰራሕኮ ክሳብ ሕጂ ዝምልሶ ሰብ የለን ምክንያቱ ናታቶም ፀገም ኣይኮነን እዚ ማለት ከምዚ ምቅላል ምትሓሓት ዘይኮነ ሲ ደየብልካ ካበይካ ከተምፅኦ ጋዜጠኛ ኢኻ ካብ ምዝርራብ ምልክት ዘምፅእካዮ ትሰርሕ ኣለካ ብሰዋሱ ጌርካ ዘይፅሓፍካ እዩ ኢለ ንሓደ ጋዜጣ ወይ ንሓደ ፊክሽን ዝፅሓፍ ሰብ ነቒፈ ይፈልጥ ምክንያቱ በተን ዘለዎ መሳርያታት ገይሩ ዝሰርሕ ብእንግሊዝኛ ንዝፅሓፍ ግን ዓት እንታሽሙ እቲ ወቐሳታት ይመፅእ ምክንያቱ ክሳብ 12 ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ወዲኡ እዩ ጋዜጠኛ ዝኸውን ስለዚ ንዝኾነ ብትግርኛ ንዝፅሕፍ በጀካቲ ሰወሱ ፅሒፈ ኢሉ ንዕኡ ጥራይ ንቐፌታ ዝቐርብ እምበሪ ነቲ ክእርም እየ ገለ ዝብሉ ዋ ከምዚ ተገበር ኮይኑ እዚ ቁኑ ኣይኮነን ኢሉ ዝብሉ ነቲ ብልበወለድ ዝፅሕፍ ናይ ታሪክ ዝፅሕፍ እንተኽኢለ እዚኣ ከምዚኣ እንተተገብረት ሓይሲ ኢለ ምክሪ ንውሃብ እንተዘይኮይኑ ነቐፌታ ከቐርበሉ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ የብሉን መሰርያ
ፅቡቅ ምናልባት ኣብዚኣ ሰባት ማለት ዝተሰርሐ ነገር ስ ሰባት ኣብ ዝረኽብሉ ክረኽብሉ ኣብ ዝኽእሉ ነገር ክቕመጥ ኣሎ ወይ ከዓ ኣክሰሰብል ክኸውን ኣሎ ዝብል ተዛሪብካ ሞ ሰባት ግን ብዙሓት ማለሲ ተገዳስነት ኣብ ቋንቋ ናይ ትግርኛ እንዳጎደለ ከም ዝኸይድ እውን ሓደ ካብቲ ዝተዓዘብካዮ ማለት ብኣካል ከድካ ብስመራ ዝረእኻዮ ገለገለ ዝፅሓፍካዮ ኣሎ ማለሲ ሰባት ጋዜጣ ከንብቡ ከሉ ዘገድሶም ነገር ኣብ ናይ ዜናታት ወፃኢ ዜና ስፖርት ከም ዝግደስ ካብቶም ዝራኸብካዮም ገለ ሓደ ክልተ ማለት እዩ ገሊኦም ድማ ፈፂሞም ማለት እቲ ናይ ስሳታት ትግርኛ ከም ትብሉ ብሕጂ ዝመፅእ ግን ናብ እንግሊሽ እዩ ዝብል እውን ከምኡታት ኣጋውላ ግን ኣሎ ስለዚ እዚ ወለዶ እዚ ብፍላይ ክገድፎ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ሞ እንታይ ከመይ ጌርካ እዩ ማለት ግዳሲ ሓዲርዎ ሰብ ነቲ ቋንቋኡ ከማዕብል ብቋንቁ ዝፀሓፉ ነገራት ድማ ኣዝዩ ክግደስ ዝገብሮም ነገራት እንታይ እዮም ንድሕር ዘይግደሰሉ ኮይኑ እቲ ወለዶ ክዓቢ እውን ኣይትፅበየን ኢኸ ማለት እዩ ናብ ካልእ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ነቲ ቋንቋ ብተገዳስነት ሰባት ክከታተልዎን ከማዕብልዎን ዝኽእሉሉ መንገድታት እንታይ
ትምህርቲ ሚኒስተር ፖሊሲ ናቱ ክኸውን ኣለዎ እንቲ ቋንቋ ከማዕበሎ በብቁሩ ክዕብዮ ዚ ፖሊሲ እንድሕናይ ብድሌት ካቲ ኮይኑ ብድሌት ኣነ ብድሌት ኣይተማሂረ ናይ ድሌት ግን መሰረታዊ ፍታሕ ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ነቲ ቋንቋ መሰረታዊ ፍታሕ ክኸውን ክግደሰሉ እንተኮይኑ እቲ ትምህርቲ ከምዘን ዝበልኳ ፖሊሲ ወፂኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ በብቁርብ እቲ ከምቲ ብዘገምታ ዝጠፍእ ዘሎ ብዘገምታ ኢካ ተምሃሮ ን7ተ ዓመት 8 ዓመት ዘድልየካ ሰዋሱ ከትምሃሮ ብሓንቲ መዓልቲ ትምሃሮን ኢኻ እስታት እንተዘይተኺሉ ሲ እቲ ቋንቋ ክጠፍእ ወይ ክፀኒት እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ ዝኣክል ተዛራባይ ስለ ዘለዎ ብምዕሩይ ደረጃኡ ሓልዩ ክምዕብል ኣይክእልኒን እምበሪ እዞም ሕጂ ዋላ ብስመራ ከምዚ ዝረእኽዎኖ ክላ ንሕና ብእንግሊሽ ተዘይኮይኑ እዚ ትግርኛ እንታይ ክንገብረሉ ኢና ዝብል ኣሎ ከምኡ እንዳበለ ግን ትግርኛ እዩ ዝዛረብ እቲ ሕብረተሰብ ሲ ዝፀንት ቋንቋ ኣይኮነን ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ነቶም ደቀባት ህንዳውያን ከካበይቶም መንጢሎም ኣብ ምህዳር ትምህርቲ እትዮም ካብ ቋንቁ ክንፅሉ ዝገብርዎ ሞ ከም ስርዓትቲ ዳርጋ ቋንቋኦም ዝፀነተ ናይ ከምኡ ዕድል የብሉን ክትከም ብናይ ባዕዲ ቋንቋ ዋላ ኣምሓርኛ ኹን ዋላ ብጢልያን ክፀንት ዝኽእል ነይሩ ነይሩ ኹን ትግርኛ 6 ዓመት ናይ ጢልያን መፅመቶ 6 ዓመት ናይ ሓደ ወለዶ እዩ ነይሩ ግን ካብ ጢልያን ዝኣተወ ቃላት ኣለዎ ነቲ ትግርኛ ግን ኣይዓብለሎን ሕጂ እውን ከምኡ ዋላ ክልተ ጥቕሲ ጠቐሰ ነረ ካብ 945 ካብ ሰሙናዊ ጋዜጣን ሓንቲ ከዓኒ ካብ ፌስቡክ ጥሕፉ ረኺበ እቲ መተሓነፋፅ ዘሎ ኣብቲ ናይ 45 ዝወቕስዎ ዝነበሩ ጢልያን እዩ ዝኣቱ ነይሩ ኣብ ናይ 220 ከዓኒ እንግሊዝ እዩ ዝኣቱ ዘሎ እቲ ቋንቋ ግን ይጸንትዩ ዝብል እምነት የብለይን ክቅጽልዩ ግን ደረጅኡ ሓውልዩ ኣይመዕልልን እቶም ዝፀሓፉ መፅሕፍቲ ንኣብነት ክልቲኦ መወዳዲሮዮም ነረ ናይ ኣርባዕታት ልበወለድን ናይ 2000 ልበወለድን ፍልልዮም ኣብ ቅፅ ጥራዩ እቲኣቶም ከምቲ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ሽዑ ፅሑፉ ነይሮም እቶም ናሕጂ ዘለዉ እውን ከምቲ ዝዛረብዎ እዮም ፅሑፉ ዘሎም እቲ ኣይበልፅ እቲ ኣይሓምቕ ምክንያቱ ናይ እዋኑ ትግርኛ እዩ ዘሎ ግን ካብ ነንሕድሕዱ እንዳተማህረ እንዳዓበየ ንክድ ደረጅኡ ሓልዩ ከም ናይ እንግሊዝኛ ደረጅኡ ሓልዩ ብዕልቲ ኮይኑ ግን ትካል ትምህርቲ ክህልሎ ካብተን ትካል ትምህርቲ ክልተ ነገር ኣለዋ መፅሓፍ ስዋሱን ስነዳ መዝገበ ቃላት መዝገበ ቃላት ከ ሓንሳ ንሓወር ወይ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝጠቐስካዮ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ኣብዚ ገዛ ኣርባዕተ መዝገበ ቃላት ናይ ትግርኛ ኣለኒ መዝገበ ቃላት ፊክሽን ኣይኮነን እዚ ናይ ልበ ወለድ መፅሓፍ ኣይኮነን ሓደ መዝገበ ቃላት ክፅሕፍ እንተ ደኣ ደሊኻ ነቲ ዘለዋ መሓሽካ ወይ ወሳካ ክትቀፅል እንተዘይኮይኑ ልበ ወለድ ዝኾነ ደኣኢኻ እስኻ ዝፈጠርካዮ ናትካ ነፀብራቅ ዘለዎ እምበር መዝገበ ቃላት ናይ ሓደ ከባቢ ብፍላይ ሓደ ዓይነት እዩ ክኸውን እንደገና እቲ መዝገበ ቃላት ከዓኒ ብውልቀ ሰብ ዝፅሓፍ ክኸውን ኣይብሉን ከም በዓል ዊልያም ዌብስተርስ እዚ ኦክስፎርድ ተዳሪኻ ትካላት እዮም ሓደሽቲ ቃላት ክመፅእ ከሎ ብእዋን ይኣትው እዮም ትግርኛ ዘለዎ ሕጂ ምናልባት ኣነ ዘለሃን ካሊእ ክህሉ ይኽእል ኢኑ ተክኤ ተስፋይ ተሰናድዕት 1999 እያ ተፃሒፋ 24 ዓመት ኣለዎ ሕጂ ኣብቲ ቋንቋ ኣብ እንግሊዝኛ ዓመት ዓመት ዝውሰኻሎ ንሕና ግን ኣብ 25 ዓመት ወላ ሓንቲ ይብልና ስለዚ እቲ ቋንቋ ካብ ካልኦት ክፅበ ብሓውሪ ክኸይድ ሰው ኢልውሰኽ እቲ ናይ ኣፋዊ ዝበልክዎ እዚ እዩ ኣፋዊ ናይ እቲ ዝርባዊ ቋንቋ ዝበልክዎ ተትዛረቦ ኢካ ትፅሕፍ ዘለካ ዝርስዑ ኣለዉ ግርም
ፅቡቅ ምናልባት ኣብ ማለት ገለ ኣብነታት ክትበና ዝደልዩ ኣብ ምልክት ስርዓተ ነጥቢ ሕጂ ገለ ሓላፍ ዘላፍ ኣሎ ማለት ዘይምርዳእ ኣሎ ኣብ ስርዓተ ፅሕፈት እውን ኢልካ ትገልፆ ኣሎ ሞ እስከ ኣብነታት ማለት ብተደጋጋሚ ክግበር ዘይግብኦ ትብሎ ንእግረ መገድና ሰፊሕ ምኳኑ ፈልጥ እየ ኣብዚ ክንምህራይ ንኽእልና ግን ኮመን ሚስቴክስ ወይ ከዓ ብልሙድ ብዙሕ ሰብ ዝጋገዩ ኣብዚታት እስከ ቅሩብ በለና
ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ እዚ ክልተ ነጥቢ መፍለይ ቃላት ነይሩ ዝበሃል ቅድሚ 6 ዓመት ስለ ዝተፈትሐ ሕጂ ከመዛዕባ ክልዕሎ ይደለኒ እዚ ሆህት እ ዝብሎ ዓነት ማለት ናተይ ቮካብላሪ ኣለውኒ እቲ ክፉት ቦታ ያሎ ክልተ ነጥቢ ብናይ እንግሊዝኛ ከም ኮማ ጥቀመሉ ሕጂ ኮማ ከኣትዎ ክተብል ዝኽእል እሱ ዓረፍተ ነገር ሕጂ ዓረፍተ ነገር ሙሉእ ሓሳብን ክልተ ደፊኒሽን እየ ዝህቦ ዓረፍተ ነገር ክሎዝ እዩ ኣብ መፅሓፍቲ ናይ ትግርኛ ፍሬዝን ክሎዝን ክልቲኦም ሓደ እዮም ዝገብርዎም ሓረግ ዝብል ዘሎ ሓረግ ንክሎዝ ይትርጉመልካ ንፍሬዝ ምሉ ግን ብስዋሱ ክልቲኦም ነንበይኖም እዮም ሕጂ ኣብ ሓረግ ኣይትፈልዮን ይሃብኩም እቲ ፅጉዕ ዓረፍቲ እንትኾን ኮይኑ ንፅል ሰረዝ ከም ሰሚ ኮሎን ንጥቀመሉ ሰረዝ ከም ኮሎ ንጥቀመሉ እዚኦም ኣዝኦም ብምሉኦም ሲ ብዝርዝር ኣብቲ ናተይ ዌብሳይት ፅሒፈዮም ኣሉ ከመይ ጌርካ ስርዓተ ነጥቢ ምስ ኣብነታቱ እንደገና እቲ ኣብ መዝራዕ ናይ ሙሉእ ሓሳብ እቲ መዝራዕ ዝብሎ ዘለኹ ቅርፂ ክትብሎ ካብ ቅርፂ ካልእ ክወስድ ስለ ዝደለኹ እዮም በዓል ቤት ተሰሓቢ ግሲ እዩ ዝኸይድ ናይ ትግርኛ ግን ግሲ ናይ ትግርኛ በዓል ቤት ስለ ዝሓቁፍ እቲ ግሲ ንገዛእ ርሱ ሙሉእ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ ስውር በዓል ቤት ኣለዎ
ከምዚ መንግስተ ሰማያት ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ ከምዚ
ሕጂ ንኣብነት ኣይበላዕኹን ኖኖ ኣብ መንግስቲ ሰማይ እዚኦም ጥምረ ቃላት እዮም መንግስቲ ናይ ሰማይ እዩ
ኣይበላዕኹን ናይ ስለ ዘላ እያ ንልዕለ ናይ ዝብል
ስእሳ ብግእዝ ውስጠ ዘ እዩ ዝብል ዘ ብግእዝ ናይ እዩ ብትግርኛ ውስጠ ዘ ክብል ከሎ ብግእዝ ዘ ዝወሓጠ ማለት እዩ እኛ ኣነ እንታይ ልበል ስውር ናይ የለዮ እሳቶም እዚ ጥምረ ቃላት ዝብሎም እዮም ሙሉእ ሓሳብ ኩሉ ኣይበላዕኩን እንድሕኒ ኢለ ሕጂ እዚ ተንትና እንተዳ ኢልካ ነነዚ ኣይበላዕኩን ትብል ቃል በዓል ቤት ኣነ ስውር እዩ በቲ ግሲ ይነግር ኣሎ ኣይ ተወሳኺ ግሲ እዩ ንናይ ምብላዕ ኣሉታዊ ዝህበኒ እዩ እታ ግሲ በልዐየ ሕጂ ብሰለስቲአን ብስዋሱ ገልፀን ኣለዉ ሓንቲ ምናልባት ቁሩብ ንሰማእታ ፅሩሩ ከየብሎም እምበሪ እዚኣ ኣብ ኩናት ዘይዋዕለ በሊሒ ትብል ሲ ኣብ ማዕራርየ 8 ቲኤን ክፍለ ዝርርብ ከም ዝህልዋ ገይረ እያ ኣይ ኣብ ኩናትን ፀበባን ዘይወዓለ ሰብ በልሕ እዩ። እዚ ሕጂ ድርብ ምሉእ ሓሳብ ሓደ ምሉእ ሓሳብ ኣይኮነን። እታ ቀንዲ ዓረፍተ ነገር ዝብላ ብግእዝ ከዓ እዛ ኢንዲፐንደንት ክሎዝ ዝብል ብእንግሊዝ በልሕ እዩ እያ ሰጥራ እያ ትኻሊእ በዓል ቤት እዩ ዝመፁ ዝነዊሕ በዓል ቤት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ንኸምኡ ኢልቂ ከምኡ ኢሉ ድሕን ተማሂሩ እዚ ነዚታት ትምህርትታት ክውደ ግን ኣብ መባእታ እዚ ማእኸላይ ደረጃ ንብሎ ሕጂ ካብ ሻድሻይ ክሳብ ሻሙናይ ዲኮይኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣብኡታት መባእታ ስዋሱ ተእትወሉ ብስዋሱ ክፅሕፍ ንስዋሱ ቁልባ ብፍላይ ኣብኡታት ዝብለቶም ሰለስተ ግስታት ሰለስተ ፊደላት ግስታት እዎ ዳሓራይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከዓኒ ድርሰት ሓተታ ግጥሚ እዚ መደረ ገለ ተእትወሉ ሕጂ ብውሉ ምስ ዓበየ እዚታት ክፈልጦ ሕጂ ግን ብሓሙሽተ ኣነ ከምዚ ከምዚ ኢሎ ከምቲ ዘም ሰሚናራት መምስ መጣ እዚ ከምዝኸውን የብሉ እዚ ከምዝኸውን የብሉን ዋ ፅቡቅ ነይሩ ኣበይ ከሰሪፁ ዶ ኣብቲ ካብቲ ኣኼባሲ ሰሪፁ ናብቲ ሰብ ኣይከደን እንደገና ንዓመት ውከዓት እንደገና ትጅምር ልክ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኮ ቀዳማይ ክፍሊ ዝደግም ኩሉ ሸዕተ ቀዳማይ ክፍሊ እዩ ዘሎ ዓሰርተ ዓመት ግን ንቤት ትምህርቲ ተመላሊሱ እዩ ኣብ ዓሰርተ ዓመት ግን ሓንቲ ደረጃ እንዳወሰኸ እንተኸይዱ ግን ኣብ ዓስራይ ክፍሊ ኣለ ንብሎ ንኽእል ኢና
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ዝገርም እዩ ማለት እዚ ኮፍ ኢልካ ብዙሕ ትምህርቲ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ማለት ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ካውን በብእዋኑ ኣብኡ ስለትልጥፎ ሰባት ኣብኣትዮም ከንብቦ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመ ምክንያቱ ኣብዚ ኩሉኹም በፅሖ ስለዘይንኽእል ከም ኣብነት ክንጠቅስ ፈትየ ናይ መወዳእታ ሕቶ ካሕተካ ንምንታይ ኣብ ከምኡ ግዳሲ ሕዲርካ ማለት ብሞያ ከም ዝረእኹ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ሄልዝ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ካልእ እውን ኢኻ ሞ ንምንታይ ብቋንቋ ተገዲስካ ብፍላይ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ
ብግዜ ምናልባት ኣብ ሰለስተ ይኸፍሎም መጀመርያ መባእታ ትምህርቲ ዝጀመርኩሉ እንዳጥልያን እዩ ደቂ ገዛውተይ ግን ዝበዝሑ እንዳ ሓበሻ እዮም ዝምሃሩ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ እንዳ ሓበሻ ክብለካ ከልኩ ትግርኛ እዩ ነይሩ እንዳምሃሩ ኣምሓርኛ ነይሩ እንዳ ሓበሻ ከዓ ትግርኛ እዩ ነይሩ ሕጂ እቶም ደቂ ገዛውተይ ብትግርኛ ፅውፅዋይ ክነግቡ እዚ ናይ ዛንታ 44 ክነቡ ገለ ብጣዕሚ እየ ዝቕንእ ነይረ ምክንያቱ ሓደ ከሎና ትግርኛ ክነብብ ኣይክእልን ብጥልያን ግን ክሳብ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ የገዲፈ ኣብ ፍርቂ ይወዲአን ኣብ መባእታ ሕጂ እዚታት ነቶም ደቂ ገዛውቲ ኣርእዩ ንብሎም ነረ ሕጂ ትዝከረኒ ክልተ ነገር እዛ ተ ዝብሉ ተ እዚ ዋናና እዚኣ ናይ ምድማር ምልክት ኢና ንጥቀመላ ሸውዓት ከሎ ተ ኢና ንብለና እዚኣ ሀ ክብሉ ንከለዉ እዚኣ ዩ ኢና ንብላ ሕጂ ናይቲ ናይ ቆልዓ ነገር ኢ ሕጂ እሱ ነይሩኒ እዚ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ካልኣይ ደረጃ ከዓኒ ኣብ 78 ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ ሓደ ካብቲ መዋዕውዒነት ናተይ ወለዶ ገና ናይ ቆልዑ ዝነበረ ትግርኛ ተዓቢሱ ትግርኛ ተኸልኪሉ ኣነ ብትግርኛ ኣይተማሃርኩን ሕጂ ካብኡ ጀሚሩ ፅላዕ ናይ ኣምሓርኛ ክሓድር ጀሚር ናይ ቆልዕነት ነገር ግን ቀልጢፉ በሊለ ዩ እምበሪ ሕጂ እዚ ነይሩ ትሳለሳይ ግን ብዕቱብ ክሪኦ ዝገረኒ ተመርአ ቆልዑት ምስ ወለድኩ እዚ ኣብ 2000 ንክምህሮም ነቶም ናይ መምሃሪ ዝነበሩ ናይ ኣርባዕታት ኣኪበ እዮም ብፍፁም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ሕጂ ንኣብነት ናይ ሳልሳይ ክፍሊ 10 ግዜ ትገበሩ ዩ ዝብጥፍ ኣብ ማሕበራዊ ሶሻል ሚድያ እንበሪ እቲ ውሽጢ ዋ ኣውፅ ከም ጎዲ 8 ዓመት ክነብ ክምሃሮ ዶ ይክእልኒ እዩ ናይ ኣርባዓታት ናይ ሳልሳይ ክፍሊ ሕጂ እንተሃብካዮ ክነብ ይክእል ንዓበይቲ ዝተሰርሐ ዩ ነይሩ ሽዑ እቲ ናይ ኣብ መንግስቲ ኣልበርታ ካሪክላም ናብ ትግርኛ ቀይረ እዮም ሕጂ በቲ ዝመሃርዎ ኣብዛ ዓዲ ብኡ 4 መፅሓፍቲ ፅሒፈ ናይ ትግርኛ
ሕጂ መፅሓፍቲሕቲመዮ
ሕቲመየ ግን እቲ ምሕታም ሓንቲ ምናልባት ሰማዕትካ ውን ግጓይ ወበይን ክንረክባ ከይብሉ ንትካላት ጥራይ ዝቦ ምክንያቱ ኣነ ንግዲ ንገሌለ ስለ ዘይረኹም ቤት ትምህርትታት ጥራይ ከም ዝጠልብዎ የገር እዮም
ግን እቲ ሓፋሽ ማለት ኩሉ ተጠቃሚ ክኾነሉ ዘይክእል መንገዲ ምክንያት እንታይ
ኣነ ዓቅ እንተስሚ ብለይ ንዓቅሚ የብለይ ናይ እቲ ንማርኬቲንግ በሎክትገብር ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ዘሎ ማሕበረኮም ንኤርትራ 2010 ኣርባዕትን ወሲድዎን ግን ቀፃሊ ይግበሮን ነቲ ትምህርቲ ወሲድዎ እዩ ናይ ግእዝ እውን ልክዕ ከምዚ ናይ ትግርኛ ይፅሐፍ እየ እዩመ መባእታ ናይ መምሃር ናይ ቆልዑት ናይ ትግርኛ እውን ኣለኒ ብገዝ ንግእዝ እውን ክሕዞ ከለኹ በቲ መለኮታዊ ሃይማኖታዊ ዓይነት ዘይኮነ ከም ቋንቋ እየ ዝበሎ ክትሕፍ ከለኹ ክልቅዕ ከለኹ ግእዝ ክመዘራረብ እዩ ካብ መበል ሽም ናይ ክፍለ ዘመን እዩ መዘራረቢ ምኳን ፀይቡ ሕጂ ንግእዝ እውን እንተደ ፈቲሽካዮ መደረ እዩ እዚ መብዛሕትኡ እቶም ተ ወወወወ ዝበዝሖ ናይ መስተፃምር ወ ዝበዝሖ መደረ እቲ ፅሑፋት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መደረ እዮም ግን ከም ትግርኛ በላሃጃ ገንመለ ዘይተቀያየረ እቲ ቋንቋ ምሽሕን 200 ዓመት ዝኸውን ጠጠው ኢሉ እዩ ሕጂ ፅሑፋዊ እዩ ካሊእ ዝኸሰሮ ገዝ እንታይ ኣሎ እቲ ናይ ዓለማዊ ፅሑፋት ከሲርዎ እዩ የለን
ኣብ ቤተክርስትያን ሓንቲ
ኖኖ እሱ መንፈሳዊ ጥራይ ተሓፂሩ ዘሎ ዓለማዊ ፅሑፋቱ ግን ጠፊኡ እዩ ሕጂ ናይ ፊሎዞፊ ዝኾነ ናይ ዓመታት መውፃድ ሓንቲ ኣብ ዝኸባቢ ዝረኽብዋ ሸውዓተ ቅፂ ዘለዋ መፅሓፍ ላይፍ ኤንድ ኤክስፕሎይት ኦፍ ኣሌክሳንደር ዘ ግሬት ብል ብግእዝ ረኺበ ሕጂ ንሃይማኖት ኣይኮነት ብዛዕባ ናይ ዋላ ብናይ ግእዝ ኣዛረባ ገድለ ናይ ኣሌክሳንደር ዘ ግሬት ክትብሎ ትኽእል
ወይ ታሪክ
ሕጂ እወናቱ እዩ በቃ ካብ ትውልዱ ጀሚሩ ክሳብ ዝመውት ሕጂ እቲ ታሪኹ ምስቲ ናይ ምዕራብ ከማን ሓደ ኣይኮነን እዚ እቲ ናይቶም ሊቃን ፀሓፍቲ ዝነበሩ ብግእዚ መዘና ናይቶም ኣብቲ እዋነት ዝነበሩ ፀሓፍቲ እዮም ናይ ትግርኛ ግን መዘና ናይዞም ናይ እንግሊዝ ፀሓፍቲ ኣይኮንናን እቲኣቶም ግን መዘናዎም ነሮም ምክንያቱ እቲ ታሪክ ብናታቶም እዮም ፅሕፍዎ ነሮም ኣማወትኡ ኹና ወላልድኡ ኹን ገለመለ ምስ ናይ ምዕራብ ኣይመሳሰልን እዩ ሕጂ ግን እሱታት ግን ጠፊ እዩ ምክንያቱ ሕጂ ተን ዘለዋ ሰላት ዓቂብዎ ዝፀናሐ ካብኡ ኣምፂኻ ህያው ክኸውን ይኽእል ትንሳኤ ዘድልዮ ግእዝ እዩ ትግርኛ ግን ብዝኾነ መንገዲ ኣይፀንፍን እዩ ደረጃኡ ሓልዩ ግን ኣይምዕብልን እዩ ክሳብቲ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ሃልዩ እዚ ሰነድቲ ኣካላት ብትካላት ዝካየድ በብእዋኑ ዘመሓይሾ ናይ ዝርርብ ቋንቋ ኮይኑ ክቅፅል እዩ ወላ ብፅሕፈን እንተቐረበ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣቶ ኣርኣያ ካሳ ማለት ሰፊሕ ትምህርቲ ካትበና ዘለካ ትምህርታዊ ስለዝኾነ ግን ነዊሕ መዓልትታት እውን ክወስድ ስለዝኽእል ምስቲ ዘለና ናይ መደብ ፅበት ግን ኣብዚ ደው ከነብሎ ኢና ኣብ ካልእ ግዜ ተስፋ ገብር ምስ ካልኦት እውን ከምዚ ከማኻ መፅናዕቲ ዘካየዱ ዓዲምና እቲ ዘሎ ፀገማትን ክግበር ዝግብኦን እውን ከነዕልል ተስፋ ገብር ንዝሃብካኒ ግዜን ኣስተምህሮን ግን ኣዝየ መስግነካ
ኣነ እውን ብጣዕሚ ኣዝየ መስግነካ እቲ ክዝርጋሕ ዝኽእል ብናይ ቅዱሳት ከምዚ ከማኻ ንካልኦት ከባራብሪዮ እምበሪ እዚ ኣብቲ ዘካይዶ ውሑዳት ኣለዉ ዝከታተልዎ ግን ብኩል ኣይኮነን ስለዚ ዝዕድል ብምሃብካ እውን ኣነ ብጣዕሚ ኣዝየ ዘመስግነካ
ነግረ መንገዲ ክተኣምር በብሓበሬታካ ብከመይ ክረኽብዎ ከምዝኽእሉ ሰባት ሓብሮሞ ምናልባት ሰባት ተገዲሶ
ኣብ ፌስቡክ ተኮይኑ ብኣርኣያ ከይቲ ዝብል ክደድዋ ከልዮም እታ ናይ ወርድ ፕረስ ግን ኣርኣያ ከይቲ ወርድፕረስ ዶት ኮም
ፅቡቅ ስለዚ ብሰፊሑ ኣብኡ ዝገብሮ በብእዋን መፅናዕትታት ኣብኡ ኣለኩም ኣትኹም ክትከታተልዎን ጠቃሚ ትምህርትታት ክትወስትሉ ከም ትኽእሉ ድማ ኣምነ ሰማዕትና ምስ ኣቶ ኣርኣያ ካሳ ንክልተ ክፋል ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ዘለዎ ምዕባለን ናይ መጻኢ ኣመታቱን ዝምልከት ዝገበርናዮ ቃለ ምሕተት ትወዲእና ኣለና ቀዳማይን ካልኣይ ክፋሉን ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ክፀንሐኩም እዩ ብካልእ ዛዕባ ኣብ ካልእ እዋን ክሳብ ንረኸብ ሰላም ቅናይ
ዩ ስ ስ ሬድዮ